بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى إنسان بالاسنا دنيا kelganidan keyin shu dunyoni o'zida bir xotirjam, saodatli hayot kechirishligi uchun hamda o'zining asl vatani bo'lgan oxiratga borib, Parvardigorini diydorini ko'rishlikka shart bo'ladigan barcha yo'llarni o'zini azaliy kitobi hukmi Qur'onda nozil qildi. Qur'on nima? Qur'on Alloh subhanahu va taoloning kalomi. Siz bilan biz uchun dunyo va oxiratda saodat yetishimizga kerak bo'ladigan barcha buyruq ko'rsatmalarni o'z ichiga jamlagan Allohning kalomi. Agar ta'bir joiz bo'lsa, lillahil masalul a'la, bir televizor yasagan bir korxona bo'lsa, shu korxona televizorda yasab turib, shu yonboshiga kitobchasini qo'shib beradi. Shu kitobchasi bo'yicha ishlatiladigan bo'lsa, shu televizorda hamma imkoniyatlardan chiroyli foydalaniladi, nihoyatda bir qulay bo'ladi uni ishlatishlik, rangi, ovozi yoki boshqa bir sifatlar. Mana shu ko'rsatmasiga muvofiq ishlatilsa, uzoqqa yetadi, sifatli ishlaydi. Yana ana shu kitobchasini oxirgi tomoniga yozib qo'yadi, bir jadval chizib qo'yadiki, agar rangi chiqmayotgan bo'lsa, falon ish qilib ko'ringlar. Agar ovozi chiqmayotgan bo'lsa falon, mana shu sabablarga ko'ra mana bu kamchilik bo'ladi. Agar shunda ham tuzalmasa, ana shu sotib olingan joyga murojaat qilinglar, qaytarib beradi dedi. Shu kitobiga quloq solgan odam ko'p foydalarga yetishgan bo'ladi. Ana shu televizorda yasagan odam yasagan mahsulotini, xususiyatlarini, tabiatini, injiqligini yaxshi bilganligidan shunga yarasha kitob yozib beradi. Lillahil masalul a'la, Alloh subhanahu va taolo o'zini yaratgan bandalarini, tabiatlarini, xususiyatlarini, injiqliklarini yaxshi bilganligidan siz bilan bizga nima yaxshi yu nima yomon o'zining kitobida bayon qildi. Alloh taolo mana shu Qur'oni Karimda siz bilan bizga xitob qilib shunday aytdiki, astag'fir billah va qala robbukum ud'uni astajib lakum. Duo qilinglar, ijobat qilaman. Boshqa oyatida ida sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibud da'vata da'i ida da'an. Bandalarim ey Muhammad alayhisalom men haqimda sizdan so'rassa, ayting men ularga yaqinman, duo qilsin, duolarni ijobat qilaman. Duo nima? Duo ibodat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, ad-duo muhul ibada. Ibodatni muhri, pechati deymiz. Duo qilishlik nima? Duo qilishlik banda Robbisini oldida o'zini xorligini, pastligini, Allohga muhtoj ekanligini e'tirof qilishlik. So'rashlik pastlik. Shuning banda faqat Alloh taolodan so'rashlikka ma'mur. Xo'p, so'rayapmiz. Shu qilayotgan duolarimizni ijobat bo'lishligi nimalarga bog'liq bo'ladi? Mana Allohga hamd sano bo'lsin. Mana ishimizda bil hajib olib kelgan hoji akalarimiz bo'lsa, hech shubha qilmaylarki, Alloh taolodan ixlos bilan, umid bilan ijobat qilinishiga aniq ishonch bilan qilgan duolar ijobat bo'ladi. Mana shu duolarni endi ijobat bo'lishi qoldi. Inshaalloh, chunki Alloh taolo eng yaxshi kun Arafat kuni degan, eng yaxshi duo qilingan duo Arafat kuniga qilingan duo deyiladi. Arafatda turib, gunohlarini Allohning mag'firat qilishligini so'rab, keyin Alloh gunohimni kechirdimikin deb shubha qilgan odam gunohkor bo'ladi. Chunki bu kunda Alloh taolo ana shu bandalar shu kungacha qilgan hamma gunohlarini kechirib yuboradi. Shayton uchun eng og'ir bo'lgan kun mana shu Arafat kuni. Mana shu joyda duo qilindi. Endi qabul bo'lish qoldi, ijobat bo'lish qoldi. Ijobat bo'lishi uchun siz bilan bizdan nima talab qilinadi? Nabiy sallallohu alayhi vasallamning buyuk sahobalaridan bo'lgan Sa'd ibn Abi Waqqos roziyallohu anhu kelib aytdiki, "Ya Rasululloh" dedi, "duo qiling. Duo qiling meni haqqimga, meni duolarim doim ijobat bo'ladigan bo'lsin." dedi. Ya'ni bu zot shunday narsani so'rayaptiki, bu duo qiling, Alloh meni gunohimni kechirsin. Duo qiling, rizqimga barakot bersin. U Ba'zi bir narsalarni so'rayotgan bo'lsa boshqalar, Sa'd ibn Abi Waqqos hamma narsani birdaniga so'rayapti. Ya'ni shunday duo qilingki, men qachon qo'limni ochib Allohga Alloh akbar deb so'rasam, so'raganimni beraversin dedi. Bizi hayolimizga ham kelmasa kerak bunaqa narsani so'rash. Chunki bizi o'lchoqlarimiz kichkina-kichkina bo'lganligidan so'raydigan narsamiz ham shu kichkina-kichkina. Bu zot mana shunday narsani so'radi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bu sahobaga jalga nima deb javob berdi? So'raganini berdimi yo bermadi? Duo qilib, ey omin, omin, Sa'dni duosi javob bo'lsin demadi so'raganda ham. So'raganidan yaxshiroq narsani berdi. Va faqat Sa'dga emas, butun ummatga berdi. Ya Sa'd, atib mat'amaka takun mustajaba da'va. Ey Sa'd, yeyotgan luqmangizni halol qiling, duoingiz ijobat bo'ladi dedi. Bugungi suhbatimizning mavzusi halol luqma. Bu darslar bir necha marta takrorlangan, lekin tez-tez eslab turishimiz kerak bo'lgan narsa. Chunki mana yillar davomida to'plangan pullarni sarflab hajga borildi. Duolar qilindi. Mehnat, mashaqqat bo'ldi. Sovuqni sovuq demay, issiqni issiq demay kelib namoz o'qiyapmiz masjidlarda. Sadaqotlar qilyapmiz, xayriya ihsonlar qilyapmiz. Mana shu qilayotgan hamma amallarimizni qabul bo'lishligi, duolarimiz ijobat bo'lishligi bitta narsaga bog'liq bo'ladi. Bu siz bilan bizni yeyotgan luqmamizga bog'liq bo'ladi. Mana zamonimiz shunday bir zamon bo'layaptiki, hech kimga sir emas. Tijoratni nohayotda bir eshiklari ko'payib ketdi. Bundan 20 yil yoki 30 yil burun biz hayolimizga kelmagan tijoratni yo'llari chiqib ketdi. Endi tijorat qilinadigan matohlarning ham turi ko'payib ketdi. Matoh ko'paygandan keyin savol masalalar ko'payib ketdi. Bir-biriga ana shu olgan matohini haqqini berishni yo'llari ko'payib ketdi. Variant degan narsalar chiqdi, boshqa degan narsa. Xullas, ming xil yo'li chiqdi. Mana shu narsalarning orasida qaysinisi halol, qaysinisi harom, qaysinisi shubhali, ko'pchiligimizda bilim yo'q. Bitta misol beraman. 10 so'mga olib, 11 so'mga sotayotgan matohingiz bo'lsa, bu tushunish uchun aytaman. Bu bizning mavzuimiz o'qib fiqhiy masala emas. 10 so'm olardingiz, 11 so'm sotardingiz. Ana shu 10 so'mni olib sotadigan matohingizni bir odam bozorga ko'tarib tushdi, uydan olib. Shuni narxini bilmaydi. Rozi bo'lib 5 so'mga berib ketdi. Shu pul halolmi desiz? Qanishni halol deydi. Rozi bo'lib beryapti-yu deydi. Qarabsizki, mana shu masalada bilimi yo'qligi uchun halol yoki haromligi o'zini ko'yiniga qarab belgilaydigan bo'lib qolgan. Halol bo'lmaydi shu narsa. Chunki islomni rahmatli ekanligini ko'ringki, Alloh taol rahmatligini shu bozordagi nahnavodan xabari yo'q odam kuyish kerak emas islomda. Narga egasiga halol bo'lmaydi olib sotishlik. Unda nima qilishlik kerak? Olmaslik kerak. Bu yo'q, endi taqvoziga havola. Men bitta misolni aytdim. Bu anaqa misollar tiqilayotibdi. Mana qa mashina kerak deydi. Sizda ma'lumot bor. Narigi odamda mashina bor. Mashinangizni qanchaga berasiz deydi? Manchaga beraman deydi. Manchaga olasizmi deydi? Olaman deydi, o'rtada pul topadi. Shunday o'rtada necha yuz dollar ish qilib qo'ydim. Faxrlanib aytadi. Shu ishni qilayotgan savdogarlar bo'lsa mashina qurishlar, yaxshilab bilib olsin. Shu qilgan ishi to'g'ri emas. O'rtaga bir 10 tiyin bo'lsa ham qo'shilish kerak bo'ladi. Bir 100 dollar dunga berib qo'yib turib, mana bu meniki bo'ldi. Endi olib borib sotsa to'g'ri bo'ladi. Endi birovni molini olib turib, 6 oyga birovga nasiya berib yuborayotgan odamlarning ishini tasavvur qilib qo'yavering. O'shuning uchun orqaga qarab ketayotgan bo'lsa, pullariga otilib ketayotgan bo'lsa, nasiyalar yo'qib ketayotgan bo'lsa, endi protsentga qo'yganimni gapirmayapman endi. Biz qilayotgan duolarimiz qayerda unda? Farzandlarimiz shunday pul topib kelayotgan bo'lsa, bizni qilayotgan ibodatlarimiz, yosh kattalarimiz, bizni qilayotgan duolarimiz qayerda ijobat bo'lsin? Nabiy sollallohu alayhi vasallam bir kishini zikr qilib aytdi. Summa zakara rajula yutilu safara. So'ngra bir kishini payg'ambarimiz zikr qildida, safari uzoq bo'ldi. Kiyim kechaga nohatta bir iflos bo'lib ketdi. Yegani harom bo'lib ketdi, aralashib ketdi. Ichgani harom bo'ldi, kiygani harom bo'ldi, harom bilan o'ralib qoldi. Yana qo'lini osmonga ko'tarib, "Ya Rob, ya Rob" deydi. To'rt marta "Ya Rob" desa payg'ambar Alloh taolaga qo'lini ko'taradi. Alloh labbay deb javob beradi. Bu kishi "Ya Rob" deb aytyapti. Yana musofirda duosini ijobat degan payg'ambarimiz. Hamma ijobat bo'lishining shartlari bor bu odamda, faqat luqmasi halol bo'lmaganligi uchun fa anna yustajabu lahu. Qayoqdan ham ijobat bo'lsin bu odamning duosi deydi. E'tibor beraylik. E'tibor beraylik. Ihsonlar qilinadi. Soatlab duolar qilinadi. Shunday bir rang-barang svetnoy duolar qilinadi. Ijobat bo'ladimi degan savolga boyaga javob bo'ladi. Yeyayotgan luqmamiz nima bo'lyapti? Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, innalloha toyyibun la yaqbalu illa toyyiba. Alloh taolo pokiza zot. Faqat pokiza narsani qabul qiladi. Ba'zida shu masjidga ketayotganda endi bilyapsiz endi, bu hammamiz biladigan narsa. Sal dunyosi ko'proq bo'lgan odam ozroq tashlasa, haligini ma'lumot qilamiz. Sen ko'proq tashlashing kerak. Qayerdan bilasiz? Aynan o'sha odamni tashlagan pulida baraka borligini yoki yo'qligini. Alloh taolo payg'ambarlarga ya ayyuhar rusul kulu minat toyyibati va amalu soliha. Ey payg'ambarlar, pokiza narsalarni yenglar va solih amalni qilinglar dedi. Ya'ni halol luqmani yeyishlik Alloh tomonidan buyruq bo'lyapti. O'zi yeyishlik muboh narsa. Inson yeyish emasligi bu savobiki gunoh bo'ladigan narsa emas. Lekin haloldan yeyishligi Alloh taolaning buyrug'i hisoblanadi. Payg'ambarlarga buyurgan narsani Alloh taolo mu'minlarga ham buyurdi. Ya'yuhallazina amanu kulu min toyyibati ma razaqnakum. Ey iymon keltirganlar, xuddi payg'ambarlar yegandek sizlarga rizq qilib bergan narsani pokizasini yeyinglar. Quyida salaf solihlarning nihoyatda bir hikmatga to'lib turgan so'zlari bor, inshaalloh o'qiymiz. Mana shu quyida aytilgan hadisdan Ibn Rajab rahimahulloh aytadi, amal agar shu amalni qilayotgan kishi luqmasi halol bo'lmasa, qabul bo'lmasligi ishora deb aytishadi. Ba'zilar aytadi, agar bir kishi harom luqma yeb yoki harom pul bilan haj qilgan bo'lsa, uni yelkasidan haj bajarildi degan soqit bo'ladimi amal yoki bo'lmaydimi? Ulamolar ixtilof qilishgan. Harom luqmani yeb turib, o'qigan namozi qabul bo'ladimi bo'lmaydi deganda ijobat bo'lmasligi duolari. Savob tegmasligi aniq deyilgan ba'zi ulamolar yelkasidan soqit bo'ladi, lekin ajr olmaydi bunga deyishadi. O'sha harom yeyotgan odam bilibmi bilmasdanmi namozni o'qiveradi. Namoz o'qid degan kitobiga bo'ladi taqmetga. Lekin savobi bu odamga berilmaydi. Bu bekarga xizmat qilayotgan bir usta yoki mardikorga o'xshaydi. Aybi nimada? Aybi yeyotgan luqmasini halol haromligiga qaragan emas. Mana aytayapmiz-ku, biz harom narsani iste'mol qilmaymiz, alhamdulillah. Lekin halol bo'lgan tijoratimizda bitta so'z bizni pulimizni halolki harom qilib qo'yar ekan. Shu narsani qiziqib savdogarlar bir dars uyushtirishligi so'raganmizmi? Imom Azam rahmatullohi alayh hajda 5 marta xato qildim deydi, 5 oni bitta sartarosh tuzatdi deydi. Onni kelib qoldi aytib berishimiz kerak. Har bittamiz doktorlikni fiqhini bilishimiz shart emas, uni doktorlar bilsa bo'ladi. Yog'och usta o'zini ishini, hunarini, fiqhini bilsin, qayerda halol bo'ladi, qayerda harom bo'ladi. Kiyim tikadigan odam qiyqimi qachon halol, qachon bilsin bu narsani. Imom Azam rahmatullohi alayh soch oldirgani keldi sartaroshga. Hozir ehtimol sartarosh bilan savdolashganlar hayron bo'lar o'zim qilgan ishidan. Arafotda bil. Nech pulga olib qo'yasan dedi. Ey imom dedi, savdolashilmaydi dedi. Harom emas savdolashlik. Lekin Imom Azamda kishi xato qilib qo'ydi. Bandada yana adashib qoladi. Xijolat bo'lib shunday o'tiruvdi. Ey imom dedi, qiblaga qarab o'tirmaysizmi dedi. O'sha sizlarni sochinglarda olgan sartaroshlar shu narsani bilamidi? Imom Azam xijolat bo'lib qiblaga qarab o'tirdi. Ikki marta xato qilib qo'ydi. Imom Azam chop tomonni shunday tutdi, ey imom dedi, o'ng tomonni tutding dedi. Uchinchi marta qilib qo'ydi xato. Imom Azamga bitta sartarosh dars beryapti. Nimaga desa, o'zining ishini, sohasini zo'r biladi, fiqhini. Mana boshqa bir tijorat bobini, taloq bobini, nikoh bobini bilmas, lekin o'ziga kerak bo'lgan tomonini juda yaxshi biladi. Imom Azam nechta xato qildi? 3ta. Endi men xato qilib qo'ymadi, shunday o'tirganida imom tasbih aytib o'tiring dedi. 4-chi marta xato qildi. Sochini olib olgandan keyin in nimasi turib ketyapti dedi imom, 2 rakat namoz o'qib qo'ymaysizmi dedi. Ya'ni ko'ringki, Imom Azamdaqa faqih bo'lgan emas bu zamonda, hozir ham yo'q. Lekin bitta sartarosh 5ta xatosini nimaga tuzata oladi desa, boshqa fiqhni katta qismini bilmas, o'ziga kerak joyini juda yaxshi biladi. Endi har bitta hunar egasi shu yerda o'tirganlar, o'zingizni hunaringizni shar'iy fiqhni bilasizmi, bilmaysizmi? Mashina purishlar mana aytdik, o'rtada ish qilib qo'yishlikdi, nasiyaga olib berib olishlikdi. Riboga kirib qoladimi, kirib qolmaydimi? Pulni beradi. O'sha pulni berganlik evazidan qandaydir manfaatlanadi. Men senga mana pulni beraman. Sen o'sha kelayotgan reysingda menga o'sha pulni orzoroq qilib berasan. Bu deb sotiladi. Pishmagan bu deb. O'zlari ekilgan ham yo'q bu deb. To'g'rimi dehqonlar? Shu halolmi, harommi? Lekin yetkiza olmasdan, 1-2 olmasdan, uyida kamchiligi tugamay, duosi ijobat bo'lmayotganini ko'rganda, qayoqqa ketib qoluvdi ekan adashib. Biz surishtiramizmi shu narsani? Yo, biz bilamiz o'zimiz. Shuning uchun duolar ijobat bo'lmasligi bor. Bu bizga kerak. Bo'pti, dunyoda tijorat o'lib ketsin endi. Bir eplab-seplab yashab o'lib ketarmiz. Lekin qilayotgan amallarimizga ajr olmasdan, qiyomatda muflis bo'lib qolishidan qo'rqmaymizmi? Imom Zohid Abu Abdulloh Najibiy aytadi: bandalardan sodir bo'layotgan amallarda 5ta sifat topilmasa, bu amal komil, maqbul bo'lmaydi. Mana diqqat qilib turaylik. Biz qilayotgan namozimiz, o'qiyotgan, berayotgan zakotimiz, qilayotgan haj ibodatlarimiz yoki boshqa bir ibodatlarimiz to'g'ri yoki noto'g'ri bo'lishligi 5ta narsaga bog'liq. Birinchisi Alloh taoloni tanishlik. Alloh taologa iymon keltirishlik. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Shuning uchun la ilaha illalloh Muhammad rasululloh demasdan dunyoda obod qilib tashlab yuborsin bir odam, unga zarracha savob berilmaydi. Qaysi dinda bo'lsa ham bo'ldi. Faqat odamlarga savob tegsa, foydasi tegsa bo'ldi deyki odamlar, jannatga kiradigan odamlar kofir bo'lib qoladi. Chunki amal faqat mu'minlardan qabul qilinadi. Qur'onda Alloh taolo inna dina indallohi islam. Alloh taolo yagona Alloh taoloning huzurida yagona maqbul din islom dini degan. Boshqa dindagilar ham jannatga kiradi desa, birodarlar kalima keltirib olish kerak bo'lib qoladi. Demak, birinchi sifati Allohni tanishlik, la ilaha illalloh deyishlik, Muhammad rasululloh. Ikkinchisi Allohning haqqini tanishlik. Allohning haqqi unga shirk keltirmaslik. Allohning halolini halol deyish, haromini harom deyish. Endi bir odam la ilaha illalloh Muhammad rasululloh desa yo, lekin xohlagan ishini qilayotgan bo'lsa, bu aytgan kalimasi unga manfaat bermaydi. Biz ham matimiz toza, namoz o'qimaganimiz bilan zato deydiganlar bor-ku. U kalimasini haqiqiy ekanligini belgisi qilayotgan amallarda ko'rinadi. Mana bu aroqni tijoratda harom desangiz, to'xtaydi. Demak, kalimasi rost. Alloh taolo 5 mahal namoz o'qishga buyurgan desangiz, namozni o'qiydi. Agar o'qiy olmasa ham xijolat oladi eng kamida. Hozir o'qiymiz jinda eshitdi. Matn toza bo'lsa bo'ldi deganlar bor. Men shaxsan o'zim quloqimda eshitganman. Aroq savdosini qiladigan odamga bu ishingiz harom desa, nimas harom deyapti. Men buni zakotini beraman deyapti. Ya'ni shu qilingan tijoratdagi lahv pullar bo'lsa, shubhali pullar yoki yolg'on so'zlar aralashib ketgan bo'lsa, shundan zakot nima qiladi? Yuvib tasalab ketadi, sadaqalar. Bu shunday deb tushunyaptiki, men deb buni zakotini beraman, nimas qoram. Men o'zim eshitganman shuni. Agar la ilaha illalloh desangiz, Allohning haqqini bilsangiz, uchinchi shartda amal ixlosli bo'lish kerak. Xolis Alloh uchun qilinadi. Hurmat, e'tibor, namozxon, hojaga unaqa gap ketmaydi. Palonchi aka desa, palonchi hoji deb qo'ying deydi. Quloqlar o'lganmi shunaqa gap? Ixlos bo'lish kerak. Ixlos bo'lishlik kerak. Nechta amalni sanadik? 3ta. Qaysilar? Iymon, Allohning haqqini tanishlik hamda ixlos. Endi to'rtinchisi bu sunnatga muvofiq bo'lishligi. Bizi ko'pchilik odamlarimizda, bizi urf-odatlarimizda mana shu narsa me'yoridan oshib ketgan, chegaramizdan chiqib ketganmiz. Ihson deb soladi dasturxonda. Allohni tanidi. Alloh xayr ihson qilinglar degan ekan ikkinchisini qildi. Uchinchisini berdi, xolis Alloh uchun deydi-da, endi to'rinchisi yo'q. Sunnatdan oshirish boradi. Eng yomon dasturxon degan Nabiy sollallohu alayhi vasallam kambag'al bechoralar ko'chada qolib, qorni to'qlar o'tirgan dasturxon deydi. Bitta osh qilib to'rt tog' soqol chaqirib qo'yasiz, u to'rt tog' soqolni kimligi aniq. Falonchi voy hoj aka, bukunchi voy hoj aka, falonchi miyvosh, falonchi miyvosh va kazolar. Shu ihsonni eng haqli bo'lgan egalari hayo qiladi kirgan. Men qoyil qolar edim. Shu bir odam ihson qilib turib, faqat mahallani kambag'al bechoralarni aytganida. Unda qanaqa obro' bor unaqa ihsonda? Nima uchun ihson qilinadi? To'rinchisi yo'q, sunnatga muvofiq emas bu qilayotgan ish. Beshinchisi, agar o'qiyotgan namozingiz Alloh taniganingizdan keyin haqlarini bilib, ixlos bilan sunnatga muvofiq amal qilsangiz-u, lekin yeyotgan luqmingiz harom bo'ladigan bo'lsa, bu amal to'rala tomoni zo'r bo'lsa ham baribir qabul bo'lmaydi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu aytadi, haromga yoki shubhali ishga tushib qolmay deb 19 ta halolni tarkib qilaverardi deydi. 20 ta ish turgan bo'lsa 19 tasi halolmi? Qo'y shu ehtiyot bo'lardi deydi. Kimlar bular? Jannatiylarga aniq bo'lgan sahobalar ehtiyot bo'lishardi. Sunnatga muvofiqlikka kelsak, yana shunga qaytamiz. Allohni taniymiz, alhamdulillah. Allohni harom degan ishlardan tiyilib, buyruqlarni bajaryapmiz. Alloh uchun qilyapmiz. Endi boyagi to'rinchisini juda ko'p o'qilamiz. Sunnatga muvofiq bo'lyaptimi biz qilayotgan ishlarimiz degan savolda ozgina o'ylanib qolamiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni ayollari Oyisha onamiz oldiga 3 odam kelib, mashhur qissa. Rasulullohning axloqi qanaqa uyda deb Rasulullohga yana ham bir o'xshashlikka yaqin bo'lishga harakat qilib so'rashdi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda yiqiladigan ishlarni Oyisha onamiz aytib berganlaridan keyin haligi uchovi taqvolilar bizni tilda eslinglar endi yuzlaricha. Abu dedi, Rasululloh shu ishni qila qiladimi dedi. Ozmi dedi. Ha dedi, ikkinchi aytdi, bu Rasululloh dedi, Alloh avval va oxir gunohlarni kechirgan. Ozroq amal qilsa ham bo'laveradi. Biz ko'proq qilishimiz kerak. Biz ko'proq qilishimiz kerak. Bittasi aytdi, men uxlamayman umrim davomida tahajjud namoz o'qib chiqaman dedi. Ikkinchi aytdi, men hech qachon ayollarga uylanmayman dedi, chunki ibodatdan band qilib qo'yadi ular dedi. Uchinchi aytdi, men bir marta roza tutaman, og'zimni ochmasdan o'lgunimcha shu roza bilan o'tib ketaman dedi. Allohni tanishyapti, haqlarini bilishyapti, ixlosi bor, lekin payg'ambarimiz ko'rsatgan yo'ldan chiqib ketdi bular. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib turib, gaplarni eshitib, aytdilarki, shu gap sizlar aytdinglarmi dedi. Ha deydi. Allohga qasam, men sizlardan ko'ra Allohga yaqinroqman. Sizlardan ko'ra ko'proq qo'rqaman, sizlardan ko'ra ko'proq bilaman. Shunday bo'lib turib, ba'zi kechalarda uxlamay tahajjud o'qiyman, ba'zida uxlayman. Ayollarga uylanaman, ba'zi kunlar roza tutaman, ba'zi kunlar roza tutmayman dedi. Kim meni sunnatimni yuz o'girsa, mendan emas dedi. Mana shu 4-chi o'rinda sunnatni juda ko'p o'qilib ketamiz. Hukamolardan biri aytadi, agar ibodatda xuddi kemani o'rtasidagi yog'ochni singari tikka tursam. Ya'ni hech qachon egilmaydi u kemani yog'ochi. Doim tikka turadi. Shu tikka turgan uchun kema yuradi. Machta deymiz mana. Shu xodasida qilib tikka tursam ibodatda. Tinmay. Lekin luqmam harom bo'lsa, bu ibodatni menga foydasi yo'q. Maymun ibn Mihron aytadi, la yakunu rajul taqiyan hatta yakuna li nafsihi ashadda muhasabata min ash-sharik li sharikihi. Inson qachon taqvoli bo'ladi? Ikkita odam tijoratda sherik bo'lib turib, biri ikkinchisini doim hisob-kitob qilib ko'radi. Qancha ishlating bugun? Qancha olding? Qancha olding? Shunaqa hisob-kitob qilib turgandaqa sherik-sherigini. Banda o'zini nafsini qada olmay pulni. Halolmi shu puling? Ishlasang bo'ladimi deb, o'zini nafsini o'zi hisob-kitob qilib turmagunicha bu odam taqvoli deyilmaydi. Biz o'zimizdan so'rashimiz kerak. Halolmi harommi? Shubhalanib qolamiz ba'zida. Qo'limizdan kelgancha ehtiyot bilan tijorat qilamizda ba'zida ikkilanib qolamiz. Shu ikkilangan narsani qilmay qo'yish kerak. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, shubha mu'minning qalbida xotirjamlikni ketkazadigan narsa, ko'ngil unumay. Odamlar fatvo beraveradi, bo'laveradi dedi. desem ko'ningiz chopdi shu narsaga. Bo'ladi-yu. Chotta oyog'im tortmayapti shu yoqqa deysiz-u. Mana shu oxirgi fatvo so'raladigan joy qalb hisoblanadi. Hamma ruxsat bergandan keyin. Huzayfa aytadi, hamma yaxshiliklar ikki og'iz so'zda jamlangan dedi. Allohga ixlos qilish va halol luqma. Mana shu ikkita narsa bo'lsa, kishi hamma yaxshilik ustida bo'ladi. Endi 5 minut kech qolib boshladik, 5 minut cho'zib qo'yamiz ozgina. Mana oramizda yoshi ulug'larimiz o'tiribdi. Bu yerda o'tirganlarga Alloh taoloning fazli marhamati bo'lgan, o'zini tanitgan, ibodatga iqtib qo'ygan, halol haromdan ajratishlikda imkoniyatini bergan, bizga Alloh taoloning fazli nihoyatda buyuk. Shunday emasmi? Buyuk. Endi yosh kattalarga Alloh taoloning fazli yana ko'proq bo'ldi. Yoshlar. Chunki bu kattalar 70 yil xudosizlik ideologiyasini oldiga tuzilgan tuzumda yashab turib, ateizm bilan yashagan, davlatda yashab turib, yana umrini bir qismiga kelganda ibodatga taqvoga qilib oldi. Bu Alloh taoloning fazli marhamati. Kattalar yoshlar bir marta alhamdulillah desa, sizlar 10 marta alhamdulillah deysizlar ekan. Chunki ana shu holat o'tib ketishidan Alloh taolosi sizlarga omonlik berdi. Endi yoshlar. Yoshlarga kelaylik. Alloh taolaning soyasida, Alloh taolaning arshining soyasida 7 toifa odam turadi degan payg'ambarimiz. Shulardan bittasi shabun nashafi ibadatillah yoki ibadati robbihi. Aka qimoqola Nabiy sollallohu alayhi vasallam. Yoshligida ibodat bilan ulg'aygan yigit deydi. 40 yoshargacha yigit deb aytamiz. 40 yoshargacha yigit deymiz. Endi eshitib turinglar. Yusuf Asbot rahimahulloh aytadi. Shayton qaraydi. Agar bir yosh yigit ibodatda bo'lsa, taqvoda bo'lsa, zo'r bir ijtihodda bo'lsa, askarlarga qarab shayton aytadiki, qayerdan pul topibdi, qaraylar deydi. Agar u puliga harom shufarlash ekan bo'lsa, bu bilan avvalo bo'lmay qo'rilar, tek qo'yilar, bu pishdi degani bu. Masjidga yurgani, sunnatlarda hammasiga amal qilayotganligi tinmay ibodatda bo'lganligi hech narsa emas. Bu bilan avvalo bo'lmay qo'ringlar. Bu haromga aralashib qoldimi? Bu odam tugadi deng. Axir ko'rmaymizmi hayotda, akalar? Kim riboga qo'l urgan bo'lsa, Allohga qarshi isyon qilgan bo'ladi. Qiyomat kunida sutxo'rlik qilgan, sutxo'rlikka pul bergan, sutxo'rlikka pul olgan odamga xussilahak. Ol qurolingni der ekan farishtalar. Nimaga desa, Allohga qarshi urushasan toqating bo'lsa. Alloh o'zi va'da qilyapti, payg'ambari va'da qilyapti. Riboga qo'l urgan odamni o'zim xor qilaman deyapti Alloh. Ko'rmaymizmi shu narsani? Bir yil, ikki yil gullab yashnab zo'r gupirganini ko'ryapmiz, keyin yo'qolib qolganini sezmayapmiz. Qayerda u odam? Uyda ham boshqa odam o'tiribdi. Haromga qo'l urgan, nima bo'lishi aniq bo'ldi. Yoshlar, bu ibodat yurganligimiz hech narsa emas, agar yeyotgan luqmamizga harom aralashib qoladigan bo'lsa. Sahl ibn Abdulloh aytadi. Man nazara fi mat'amihi dakhala alayhi zuhtu min ghayri da'wa. Bir odam men taqvodorman deb da'vo qilmasa ham, jim yursa ham, yeyotgan noniga qarayaptimi qadan kelayotganiga? Topayotgan puliga qiziqayaptimi halolmi harommi? Shu odam zohid bo'laradi siz unga taqvodor deb nom bermasangiz ham. E'tibor beringiz shu narsaga. Qayerdan pul topyapmiz? Qayerga sarflayapmiz? Ibrohim adamning shunday bir hikmatli so'zi bor ekan, inshaalloh shu bilan nihoyasizga ham bo'ladi. Senga bir odam dars berayotgan bo'lsa, xulosasi. Senga bir taqvoni Allohni tanitayotgan bir odam bo'lsa, lekin bu odam qayerdan non topyapsan, luqmanga qara demagan bo'lsa, senga hech narsa o'rgatmayapti bu odam deydi. Tushunali bo'ldimi? Domlay senga deyapti. Imoming senga qayerdan luqma olib yeyapsan degan gapni gapirmabdimi? Bu odamdan sen hech narsani o'rganmabsan deydi. Chunki har qancha narsani o'rgatib olsin, luqmani halol deb aytmagan bo'lsa, bu ammalarni bittasi senga asqatmaydi degan. Yahyo ibn Ma'z rozi aytadi. Alloh taologa to'atda ibodatda bo'lishlik Allohning katta bir xazinalaridan. Endi bu xazinani kaliti duo, bu duoning, bu kalitning tishlari halol luqma deydi. Ibn Muborak aytgandek, 100 ming yoki 700 ming dirhamni sadaqa qilganidan ko'ra shubhali bo'lgan bir dirhamdan o'zimni ehtiyot qilganligim afzalroq dedi. Alloh subhanahu va taolo mana shunday shubhalik yoki harom bo'lgan luqmadan taqvo qiladigan bandalardan bo'lishni nasib qilgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astagfirullohi va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.